ve që kalojnë për mesurës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian është pajtuar që vullnetarisht të ndalë furnizimet me gaz për 15% për shkak të shqetësimeve se Rusia mund të ndalë tërësisht furnizimet për gjatë muajve të dimrit. Marrëveshja për zvoglim vullnetar të përdorimit të gazit mund bëhet e detyrueshme në rast të ndonjë emergjence. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusinë se është duke shantazhuar Evropën me gaz me qëllim që t'ia vështirësojë jetën secilit evropian. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Ministrat e Bashkimit Evropian për Energji kanë arritur pajtueshmëri që shtetet e tyre të zvoglojnë përdorimin e gazit në rast se Rusia ndal furnizimet. Pas negociatave të zhvilluara sot, vendet anëtare të BE-s janë pajtuar se shtetet duhet që vullnetarisht të zvoglojnë përdorimin e gazit për 15% nga gushti deri në muajin mars. Ky nuk ishte misioni pamundur, ka thënë Republika Çeke, e cila udhëheq presidencën e BE-s në 6 muajt e ardhshëm. Megjithatë, në disa draft plane që ka parë transmetuesi britanik BBC, është sugjeruar se marrëveshja është e zbet, për shkak se shtetet mund të kërkojnë përjashtime. Në përpjekje për të rritur sigurinë e BE-s në furnizimet me energji, vendet anëtare kanë arritur marrëveshje politike që vullnetarisht të zvoglojnë përdorimin e gazit natyror për 15% këtë dimër, ka thënë BE-ja. Sipas asaj, qëllimi i zvoglimit të përdorimit të gazit është të ketë rezerva për dimër, në mënyrë që të ketë edhe përgatitje për një ndërprerje të gazit nga Rusia, e cila sipas asaj është duke përdorur furnizimet me energji si armë. Marrëveshja për zvoglim vullnetar të përdorimit të gazit mund bëhet e detyrueshme në rast të ndonjë emergjence. BE-ja ka thënë se disa shtete që nuk janë të lidhura me gazjellës të vendeve të tjera mund bëjnë përjashtim nga kërkesa për një zvoglim të tillë meq nuk kanë furnizime alternative. Kjo marrëveshje vjen pasi kompania shtetërore e energjisë Gazprom ka bërë të ditur për një zvoglim të sërishëm të furnizimeve me gaz në Gjermani, ashtu që të mundsohen punimet në gazjellësin rrjedha veriore 1. Gazjellësi, i cili bart gazin nga Rusia në Gjermani, ka dërguar gaz nën kapacitetin që ka tash e sajav. Muaj më parë, Gazpromi vetëse ka ndalur furnizimet me gaz për Bullgarinë, Danimarkën, Finlandën, Holandën dhe Polonin, pas refuzimit të tyre që të zbatojnë urdhrin e Kremlinit për të paguar faturat në rubla dhe jo në dollar apo euro. Më rrët gjatë këti muaje, gazjellës, më i madhi i Rusisë në Evropë, është mbyllur për shkak të punimeve 10 ditore, duke nxitur shqetësime në Evropë sa i mund të mos i rikthehet në punës. Dërgesat kanë rinisur 5 ditë më parë, ndonëse me kapacitet të zvogluar. Mirë po, një ditë më parë, Gazpromi ka thënë se do t'i ndalë furnizimet edhe një herë. Këtër kompania ka thënë se i duhet të ndalë furnizimet gati për gjysmë në mënyrë që të kryej punimet. Megjithatë, qeveria gjermane ka thënë se nuk ka arsye teknike për të kufizuar furnizimet. Ukraina e ka akuzuar Moskën për luftë gazi kundër Evropës si dhe për ndaljet furnizimeve për të nxitur, siç ka thënë ajo, terror ndaj njerëzve. Shantazhi me gaz në Evropë vetëm sa shkon ne përkeqësohet çdo muaj, është i nevojshëm për shtetin terrorist në mënyrë që të vështirësojë jetën e çdo evropiani, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në adresimin e tij ditor. Bashkimi Evropian ka siguruar 40% të gazit nga Rusia vitin e kaluar. Prej nisjes së luftës në Ukrainë nga ana e Rusisë më 24 shkurt, çmimi i gazit është rritur dhe ky konflikt ka pasur ndikim në faturat e energjisë në gjithë botën. Kremlini ka thënë se çmimet e larta janë rezultati i sanksioneve të perëndimit, duke insistuar se është partneri besueshëm i energjisë dhe nuk është përgjegjës për pengesat e fundit në furnizimet me gaz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndaluar dy burra me shtetësi franceze që kanë kaluar ilegalisht nga Serbia në Kosovë. Sipas një komunikate për media, dy burrat janë ndaluar në fshatin Jashanis të komunës së Leposavicit. Ata kanë qenë në një automjet me targa ruse. Sipas policisë, për gjitha veprimet është njoftuar prokurori kompetent i cili ka autorizuar iniciimin e rastit. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot 1187 raste pozitive me koronavirus në 24 orët e fundit, pas testimit të mbi 3000 mostrave. Kjo nuk kupton se 39% e rasteve kanë dalë pozitive. Në periudhë 24 orëshe nuk ka pasur viktima, ndërsa raste aktive janë mbi 9000. Deri më tani, autoritetet shëndetësore kanë dhënë mbi 1.8 milion vaksina kundër këtij virusi. Zjarr fiksit çek janë përforcuar nga disa njësitë gjermane për të luftuar zjarret pyore në parkun kombëtar të njohur si Zvicra Çeke, të cilat kanë shkatruar shtëpi dhe kanë detyruar autoritetet të evakuojnë banorët e fshatrave në afërsi. Zjarri është përhapur në gati 30 hektar në këtë rajon që gjendet në kufi me Gjermaninë dhe vizitohet nga shumë turistë. Përpasoj, tymi ka lëvizur në për një pjesë të mirë të Çekisë, përfshirë kryeqytetin Pragën, kanë thënë zyrtarët. Zjarr fiksit, të cilët dyshojnë se një vizitor i parkut ka nisur zjarrin pasi e kalon atë pambikëqyrje gjatë fundjavës, e kanë pasur situatën në kontroll derisa intensiteti i erës e ka rritur zjarrin. Një valë madhe e të nxehtit javën e kaluar me temperatura mbi 40 gradë Celsius ka shkaktuar zjarre pyjore në disa pjesë të jugut të Evropës. Rishi Sunak dhe Liz Truss janë përballur me njëri tjetrin sa i përket të ardhmës së ekonomisë britanike në debatin e tyre të parë televiziv. Ish sekretari britanik i thesarit dhe ministra e jashtme britanike garojnë propozitën e kryetarit të Partisë Konservatore, pozitë që mundson me automatizëm edhe pozitën e kryeministrit pas dorëheqjes së Boris Johnsonit javën e parë. Sunak i ka thënë Trussit se plani i saj për taksa do të përballë miliona njerëz në mjerim dhe diçka e tillë do të bie si barr për Partinë Konservatore në zgjedhjet e ardhshme. Truss ka thënë se rritja e taksave vendim që është marrë nga Sunak do të shojmë në recesion. Fituesi i zgjedhjeve do të bëhet publik më 5 shtator. Johnson, i cili ka dhënë dorëheqje më 7 korrik pas disa muajsh të skandaleve etike, vazhdon të jetë në krye të qeverisë britanike derisa të zgjidhet pasardhësi. Shtetet e Bashkuara i këmbërthirë e Kinës që të rrisë presionin ndaj Mianmarit pas ekzekutimit të 4 aktivistëve për demokracinë nga junta ushtarake. Mianmari ndryshon jetën edhe si Burma. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se Kina mund të ketë ndikim në Mianmar më shumë se sa çdo vend tjetër. Mirpo zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Linjan ka thënë se Kina nuk përzihet në çështjet e brendshme të shteteve tjera. I pyetur për ekzekutimet, Linjan ka thënë se Mianmari duhet përdor ligjet dhe kushtetutën për të zgjidhur dallimet. Ekzekutimet janë kritikuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.